Tere, minu nimi on Karl-Joel Tomson ja mul on suur hea meel, et sa oled tulnud kuulama taas Tartu kiirabi podcasti nimega Delta Kutse. Ja sarnaselt esimesel osale on meil täna ka äärmiselt põnev teema arutelul ja selleks on siis üks hirmuäratav harvesine, aga kui ta tuleb ikkagi suhteliselt katastroofiline seisund nimega aorti dissekatsioon. Õnneks ma ei ole üksinda, taas saan võtta kiirabiauto peale oma ala eksperdi, kelleks siis täna on doktor Jaagup Truusalu, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi arst õppejõud ja südamekirurg. Tere!
Tere!
Ja võibolla kohe alguseks siis defineerikski ära, et mis asi see aorti dissektsioon üldse on?
Aorti dissektsioon on siis selline haigus, kus tekib aordi sisekesta ehk intima rebend, mille tõttu veri siis läheb kihtide vahele, prepareerib sealt lahti teise kihi meedia ja verd inimese sees kinni hoidma jääbki siis ainult aordi väline kiht ehk adventitia. Ja selle rebendi tulemusena tekib siis nii-öelda õige valendik ja vale valendik. Õige valendik on see, kust kõik organid oma verd tahavad saada ja vale valendik on siis see lahti prepareeritud kihtide vahele tekiv koht, kuhu ka veri nüüd läheb, mis võib omakorda tekitada erinevaid hädasid selle haiguse tulemusena.
Väga huvitav ja võibolla see ongi, et selle nagu haiguse puhul on just see füsioloogia hästi huvitav, et selleks ka, et pärast oleks nagu lihtsam nende sümptomitest ja kõigest aru saada, et võibolla sa natukene tutvustad ka seda aorti anatoomiat ja kuidas ta täpselt kulgeb ja kuidas need erinevad arud tulevad ja millal tulevad.
Just aort on siis kõige suurem veresoon, kuhu südamest väljuv arteriaalne veri kohe esimesena läheb ja esimesed arud, mis sealt aorti klapi siinuste juurest lähtuvad, on siis vasak ja parem pärgarter. Ja juba need võivad tegelikult dissektsioonist haaratud olla ja põhjustada siis vastavalt sellele sümptomaatikat. Edasi tavalisel inimesel tavalise anatoomiaga tuleb siis trunkusprahjotsefaalikus ehk selline suurem kaelaharu, millest edasi lähtuvad parem ranglualune arter ja parem unearter. Edasi tuleb vasak unearter ja vasak ranglualune arter. Ja siis läheb sealt aorti kaare pealt edasi alanev aort. Alanevast aortist juba torakaal osast hakkavad tegelikult väikesed lumbaalarterid ja diafragmast läbi minnes tulevad siis suuremad kõhu arterid. Tuleb seal trunkus, tuleb ülemine mesenteriaalarter, neeruarterid, alumine mesenteriaalarter ja siis edasi hargneb aort niudarteriteks, mis annavad siis alakeha verevarustuse.
Kahjuks jah podcastis pilte ei saa näidata, aga ma arvan, et me saame kindlasti nagu siis selle podcasti vältel ka natukene rääkida põhjalikumalt, et kus kohas täpselt see ebavalendik või valevalendik tekib, et mis see sümptomaatika siis võiks ka olla. Disseksioon on selles mõttes niuke, võib kulgeda äärmiselt katastroofiliselt, et kui natukene protsentuaalsetest ka rääkida, et umbes 20% disseksiooni haigetest sureb enne haiglasse jõudmist ja 33% patsientidest sureb operatsioonil või selle järgselt tüsistustesse. Et see tõttu on ka nagu hästi oluline, et võimalikult kiiresti see ka kiirabi etapis või emos siis ära diagnoosida ja õigele inimesele helistada ja patsient siis edasi suunata.
Just ja selles mõttes on tegu natuke kehva haigusega õige inimese osas, et Eestis meil piiriks on vasak ranglualune arter. Kõik, mis on sellest allpool, on veresoontekirurgi pärusmaa ja see, mis on siis vasakust ranglualusest arterist südame poole, on südamekirurgi pärusmaa. Aga alati on õige südamekirurgil helistada selles mõttes, et üleneva aordi haaratus on see, mis on potentsiaalselt kiiresti tappev ja alaneva aordi dissektsioon ei ole üldse nii surmav ja tavaliselt ei nõua isegi lahtist operatsiooni.
Kas sa saaksid korraks ka sellest Stanfordi klassifikatsioonist ka rääkida?
No see Stanfordi klassifikatsioon ongi siis täpselt, et teha vahet, et kumba eriala haigusega rohkem tegu on. Stanford A on siis see, kus on haaratud üleneva aort haigusest, sõltumata sellest, kus on tegelikult rebendi asukoht. Ja Stanford B dissektsioon on siis see, kus on ainult alane aort haaratud ja sellega tavaliselt ravi piirdub medikamentoosse raviga. Teatud juhtudel, kui on malperfusiooni sündroomiga tegu, siis on vaja sinna panna stent alanevasse aorti, aga sellega õnneks tegu ei ole nii eluohtliku haigusega.
Aga aga liigume siis haigusjuhi juurde ja liigume siis kohe, ütleme, üks kiirabi kutse juurde. Hetkel oleme Annelinna kiirabi baasis, on niisugune laupäeva õhtu ja siis saame kutsa Delta 10, Rinkere valu. Ja esimene info, mis meile EMG-is siis tuleb, on, et 55-aastane mees, kes tundis äkilist valu Rinkeres ja seljas, hetkel teadusel ja hingab. Ja võtame siis Jaagupsu kahe siis kiire auto peale, paneme ilkurid tööle ja hakkame siis sündmuskoha juurde sõitma. Ja mis on võibolla need esimesed mõtted, et kui me nüüd selle autos sõidame, meil on teada, et meil on 55-aastane mees, tal on äkiline valu tekinud Rinkeres, seljas, muidu on hetkel on nagu stabiilne. Et mis need esimesed mõtted sul selle info peale tekivad?
No kõige esimene mõte on loomulikult äge koronarsündroom, myokardi infarkt. Aga on ka teisi haiguseid, mis sarnaseid sümptomid võivad anda, et tegelikult täpseks diagnostikaks on sellest infost veel vähe, kuigi enamus diagnoosist peaks tulema anamneesist. Et lisaks ägedele koronarsündroomile loomulikult meie teema täna on dissektsioon, et see peaks läbi käima kõigil, aga tegu võib olla ka kopsuarteri trombemboliaga, tegu võib olla pingelise pneumotooraksiga või ka mitte pingelise pneumotooraksiga, spontaanse pneumotooraksiga siis, ja või söögitoru rebendiga tegelikult võib tegu olla ka interkostaalneuralgiaga isegi, mis on just kõige ohutum ja leebem. Aga ühtegi nagu eluohtliku haigust ka veel välistada ei saa.
Mm-hmm. Et alati mõelda, et kui on ikkagi rinkere valu, et siis peaks need kuus eluohtliku rinkere valu põhjust välistama. Ja siis võibolla siis lõpuks, kui tõesti on niisugune tunne, et no ükski nendest ei klappi, et siis võibolla on interkostaalneuralgia hoopis diagnoos. Võibolla, kui me nüüd ütleme endiselt veel sõidame sinna sündmuskohale, et mis oleks need küsimused, mida patsiendi käes küsida, et mul on tunne, et see on täpselt niisugune nagu haigus ja patoloogia, mida saab ka päris hästi anamneesiga diagnoosida ja kahtlustada.
Loomulikult esimese asjana tuleks uurida seda valu iseloomu ja võibolla mitte nii ette öelda, et kas ta on näriv või kas ta on terav, vaid lasta ikkagi patsiendil ise oma sõnadega seda selgitada, aga ütleme A-tüüpi dissektsiooniga rohkem kui 80% on ikkagi tugev, peaaegu talumatu rindkerevalu. Seljavalu 40-50%, et see isegi nii tavaline ja spetsiifiline ei ole. Aga samas noh, see rindkerevalu on kõigi nende varem nimetatud haigustega ikkagi oluliselt kaasas käiv. Valu algus 85-90% on väga äge algus, et ta saab öelda täpselt sekundi täpsusega, et millal see algas. See valu võib olla niimoodi, et ta vahetab asukohta, aga see tegelikult ei ole kuigi levinud, et ikkagi rohkem kui pooltel ta püsib paigal. Valu kiirgumine, see sõltub juba sellest, et kas tal on ka mõni muu organ sellest haaratud peale aordi, kõhuvalu, jäsemevalu, see võib ka käevalu olla, viitab tegelikult sellele, et selle organi verevarustus on häirunud, ta ei saa arteriaalset verd ja sellepärast on seal see valu tekkinud.
Väga head tähelepanekud ja võibolla siin üks märkus, et see, kas valul oli järsk algus, et vahepeal on ka see oht, et küsida patsiendi käest, et kas oli järsk algus, siis patsiendi jaoks võib tunduda, et kõik oli kõik algas kiiresti, et ise kui see hakkas paar tundi tagasi või see hakkas eelmine päev, et see ikkagi tema jaoks oli kiire, et võibolla nagu sütsid ka väga hästi, et küsid üle, et kas see hakkas sekunditega või kas see hakkas nagu niimoodi tõesti, et väga järsku tekkis. Et see on nagu väga hea ja kõike seda dokumenteerida ka, et see järsk valu olgus on nagu väga hea diagnostiline juba niisugune marker. Ja natukene sa juba rääkisid ka sellest, et kuidas see siis disseksioon võib anda nagu hästi palju erinevaid sümptomeid üle terve keha. Et võibolla tulla ka selle juurde nüüd tagasi ja minna mida seda sama ordi kulgu näiteks. Et ütleme niimoodi, et me olemegi seal, ütleme siis vasakust vatsakesest on niimoodi veri välja tulnud, et kui see disseksioon siis juhtub kohe seal ülenevas ordis, et mis see sümptomaatika siis võiks olla?
Noh, meil on olnud mõningad disseksioone, kus tegelikult ongi ainult valu ja ühtegi organi malperfusiooni sündroomi ei ole, et ükski harudest tegelikult haaratud ei ole, aga sellist disseksiooni on äärmiselt harva. Kui nüüd hakata kohe südame poolt vaatama, see esimene asi, mille veri läbib, on ju aordiklapp ja dissektsioon võib häirida aordiklappi tööd, põhjustada aordiklappi puudulikust ja äge raske aordiklappi puudulikus on inimesele väga raskesti talutav, et hemodünaamika ei kannata seda hästi välja ja sealt tekib kohe äge südame puudulikus. aordiklapist edasi, on pärgarterid. Tavaliselt, kui pärgarterid on haaratud, siis on haaratud parem. Pärgarter vasaku haaratust on harvemini, aga ka siiski olemas. Aga loomulikult see pärgarterite haaratus harva esineval haigusel on ka harva esinev, et enamikel dissektsioonidel tegelikult seda ei ole. Ja kui parem pärgarter on dissektsioonist haaratud, siis sõltuvalt sellest, milline on see okklusiooni tüüp, ta võib olla siis täiesti sulgunud ja anda siis ägeda parema pärgarteri infarkti, mis põhjustab rütmihäireid, mis põhjustab jällegi südame puudulikkust ja selle mõlema kaudu võib põhjustada ka siis äksurma. Vasak pärgarter, kui ta dissektsioonist haaratud on täiesti okluseerunud, siis see on ikkagi eluga täiesti kokkusobimatu seisund juba. Kui nüüd tulla mööda orti edasi, siis kaela pealt kaelaarterite sulgumine põhjustaks siis insulti. Juhul, kui ajus sisene kollateraalringe ei ole selgelt välja kujunenud. Vahel võib olla ka niimoodi, et näiteks parem unearter on sulgunud, aga vasak unearteri kaudu ja ajus oleva viliisi ringi kaudu saab tegelikult kogu aju ikkagi piisavalt verd ja seda insuldisümptomaatikat ei tekigi. Kui käed või siis ranglualused arterid on haaratud, siis võiks tekida käe nõrkus, tundehäired, valu ja võiks olla ka nõnda, et pulss selle jäseme peal ei ole siis palpeeritav või vererõhk on oluliselt madalam. Kui lumbaalarterid ja Adamkevitsi arter on haaratud haigusest, siis tekib parapleegia või tetrapleegia isegi sõltuvalt mis kõrgusel ja see on väga kehva prognoosiga, mitte nüüd aorti seisukohast, aga ütleme, endis elukvaliteedi taastamise seisukohast on selle tõenäosus päris kehv. Mesenteriaalisheemia esinemine on samuti üks selline riskifaktor, et kui kõhuorganid ei saa piisavalt verd dissektsiooni tõttu, siis tuleb põhjalikult kaaluda, kas on üldsegi enam mõtet opereerida. Et seda juhtub ju harva, et see patsient jõuab minutitega pärast haiguse teket operatsiooni lauale. Ja iga minut või sekund on nii südame, kui ka aju või ükskõik mis organisheemia puhul ikkagi kriitiline ja kui kogu soolestik on nekrootiline ja ära surnud, siis seda me kuidagi asendada ei saa. Neerusid me saame asendada. Et nendega on teada, et sooja isheemiat nad taluvad 6-7 tundi ja kui nad ka täielikult ei taastu, siis me saame neeruasendusravi pakkuda. Soolestikuga me seda teha ei saa. Jäsemisheemia jällegi sõltub selle talumise pikkus või kestvus, et mis haigused on patsientil kaasnevalt olnud, kui vana ta on, et ütleme aterosklerootiliste veresoone kahjustustega inimene, kellel on need juba aastaid olnud, tal tõenäoliselt on arenenud välja ka seal kollateraalsooni ja ta talub seda ägedat isheemiat tõenäoliselt paremini kui näiteks 30-aastane noor, kellel on seal lihases apniku vajadus suur ja samas kollateraalsooni veel välja arenenud ei ole. Mm-hmm. Et seal ka võib see erinevus isegi äkki tundides olla.
Ja ütleme, see noori inimene, tal võibki see jäseme valu olla nii tugev, et ta seda rinkervalu niimoodi ei oska kaelata.
See ei olegi primaarne tal.
Et nagu see haigus on, et ingliskeeles the great imitator, et mis ta teeb ta ühelt poolt nagu väga hirmuäratavaks, teiselt poolt põnevaks, et ta võib kanda nii sümptomaatikat põhimõtteliselt siis peast kuni jalgadeni välja.
Just.
Et ükskõik mis. Aga see on olnud ka sellist, et tõesti nagu valuvaba disseksiooni, sinu praktikas oled sa näinud või kogenud seda?
See kõik sõltub tegelikult, et mis küsimusi ja kui palju küsida. Et ma arvan, et täiesti valuvaba. Noh, kirjanduses on, et 10% võib olla, et ei ole rindkere valu. Aga võimalik, et see valu on siis olnud kusagil mujal. Või patsientil võib olla ka selline krooniline valusündroom, näiteks lülisamba kahjustuste tõttu, mis tõttu ta ei saagi aru, et on teine valu veel lisaks, et... Ma ei julge väita, et ma olen näinud täiesti ilma valuta dissektsiooni haiget.
Et seal on jah, see anamneesi küsimine on siis hästi oluline ja ikkagi täpsustada täpselt seda valu iseloomu ja kuidas see oli. Kui me nüüd vaatame see sama MGS-i kutsat näiteks, 55-aastane mees tundis äkki eest valu rindkeres ja seljas, et see äkkileisus hetkel nagu viitaks dissektsioonile või viiks vähemalt mõtta, et see võib olla see.
Jah.
Aga siis me jõudsimegi sündmuskohale ja lähme siis vaatama, et kas me saame veel mingit lisainformatsiooni. Et kui me jõuame siis kohale, patsient istub diivani peal ja kaebab, et umbes 30 minutit tagasi tekis tal tugev valu rindkeras. Hetkel on tal valu väike. Patsient kaebab kergelt õhupuudust ja nõrkust. Kaasuvalt on patsientil diagnoositud hypertensioon ja hyperkolesteroleemia. Ravimeid ta regulaarselt ei võta, kuigi need on talle välja kirjutatud. Perekonna anamneesist saame veel teada, et isa suri 60-aastaselt südamelihase infarkti ja hetkel tal mingit neuroloogilist defitsiit ei ole. Mis mõtted sul jagub nüüd selle lisainfoga tekivad?
Kahtustaks jätkuvalt ägedat koronarsündroomi esimese asjana ja nõuaks kohe, et tehtaks EKG. Labori analüüse me kiirabi situatsioonis võtta ei saa. Ja EKG-lt võib ju tulla välja ka seal mittespetsiifilise segmendi muutusi. Võib tulla välja parema pärgarteri iskeemiat ja tegelikult need veel ei välista ju kumbki meil dissektsiooni.
Siin on ka see hästi nagu keeruline teema, et ühelt poolt, et kuna äge koronaarsündroom ja ordidisseksioon võib anda nii sarnaseid sümptomaatikat, et see ongi, et kuidas neid oma vahel nagu eristada. Aga samas, kuna see äge koronaarsündroom on ikkagi nii palju sagedasem haigus, et siis otseselt ei peaks ordidisseksiooni kahtluse tõttu siis seda koronaarsündroomi ravi siis nagu piirama.
Just, et nagu ülikoolis mitmed õppejõud ütlevad, et sagedasemad haigused juhtuvad sagedamini, siis peaks alati kõigepealt sagedasemat haigust kahtlustama, aga samas ei tohi ära unustada, et on olemas ka harvemini esinevad haigused.
Et ikkagi ongi, et patsiendi EKG vaadata üle, et mis seal siis parasjagu sündmus kohal on.
Noh, mina ei ole ju kiiraviga kunagi sõitnud esmatasandi meditsiiniga puutusin ma kokku viimati 7 aastat tagasi, et kindlasti ma olen hulga samme juba vahele jätnud.
Kus algoritmi järgi täpselt teha.
Just, täpselt.
Aga me võime liikuda natuke tagasi, et üks asi näiteks, mis nagu minu mõelest kiirabis on, mis on meile hästi populaarsed ja ma arvan, et võibolla ka südamekirurgias, on erinevad algoritmid, erinevad nagu abimehed. Ja siis, mis mul selleks nagu teemaks ettevalmistamisel ka leidsin, on 3 ingliskeelset sõna, look, listen and feel, ehk siis esimene võiks olla look, ehk siis vaata, ja kui me kahtlustame, kui me mõtleme just nagu siis aortidisektsiooni peale, et siis üks suur riskitegur on Marfani sündroom ja kindlasti just siis üks noortel inimestel, et näiteks olla 40-aastastel, kes saavad aortidisektsiooni, et pooltel umbes on siis Marfani sündroom või mingisugune sidekohaiguse diagnoos olemas. Et mis Marfani tõvele näiteks on iseloomulik, on just need pikad käed, sõrmed ja noorem mees, noorem inimene, et see siis võib viidata näiteks sellele. Et see viiks kohe siis mõtta nagu dissektsiooni peale.
Just. Nii palju kui meie oleme dissektsioone Marfani sündroomiga inimestel opereerinud, siis on nad oma selle sidekohaiguse diagnoosi üldiselt saanud pärast. Ikkagi, et nad enne ei ole kuskil vaata väljas olnud.
Okei, et seda lootust ei ole, et sõidad kutsele ja vaatad andmevaaturist, et Marfani sündroom vaatab vastu, et seda enamasti ei ole.
See võimalus on siis, kui selle inimese lähisugulasel on juba see sündroom diagnoositud, et siis üldiselt vaatatakse nagu kogu perekondist läbi. Mm-hmm. Aga kui ei ole, et siis on tal see õnn või õnnetus olla see esimene.
Okay. Et siis kiirabi töötajana saame siis panna 2 diagnoosi kohe korraga.
Selle paneb lõpuks ikkagi geneetik vist.
Ja, no ja, seda küll, aga kahtlustada vähemalt. Ja. Nii, ja siis teine oleks listen, et kuula. Mm-hmm. Mida me saame kuulata selle patsiendi juures?
No üks asi, mis käib tihti ju kaasas, aortidissektsiooniga on aortiklapi puudulikkus, äge aortiklapi puudulikkus ja seda peaks olema stetoskoobiga kuulda. Aortiklapi kuulatuskohalt või südame tipult võiks olla kuulda siis diastoolne kahin. Ehk siis südame lõõgastudes voolab veri aortist tagasi südame vasakusse vatsakesse ja see põhjustab siis klapi peal turbulentsi, mida me kuuleme kõrvaga. Aortiklapi puudulikust võib olla sellel inimesel olnud juba varem teatud astmes ja see ei pruugi olla uus sümptom, aga kui ta pole varem arsti juures käinud, siis me ei tea seda.
Mm-hmm. Ja kuskilt nagu ei tule seda välja ka. Ja näiteks ka võibolla, kui on patsientil sünkoop on üks kaebus, et võibolla ka see on põhjustatud sellest äkki tekinud aorti regurgitatsioonist.
Jah, ka see on täiesti võimalik.
Ja siis viimane oleks siis feel, et mida me siis ütleme selle patsi juures saame tunda, et...
No, mina ütleks, et kõikidelt võimalikelt pulsipalpeerimise kohtadelt peaks pulsse katsuma. Mitte ainult ühe radiaalarteri pealt, vaid mõlema pealt ja võiks kätte rõhkusid mõõta siis mõlema käe pealt. Tihti peale võib olla vasakul käel madalam vererõhk sellisel juhul. Tavaliselt kipub see vasak subklaavia või ranglualune arter olema siis rohkem haaratud kui parem. Ja pulsse peaks katsuma ka kubemest, sest et kui niudarterid on haigusest haaratud, siis võib olla ühelt või teiselt või mõlemalt poolt niudarter okluseerunud ja sellisel juhul me seal kubemest pulssi ei tunne.
Mm-hmm. Et see on jälle selles mõttes on ta nagu kiirabi mõttes on ta nagu kihvt haigus, et tegelikult saab nagu päris niukse pulsside katsumise anamneesi võtmisega päris nagu mitte 100% kindluse diagnoosi osas, aga nagu päris suure vihje, et tegemist on aordi dissekatsiooniga. Mis riskifaktorid võiks ka, ütleme, aordi dissektsiooni soodustada?
Selle patsiendi puhul on näha mitu riskifaktorit, mis on täpselt ka ägeda koronarsündroomi riskifaktoritega samad, mis võivad mõlemad siis soodustada, on see hüpertensioon, eriti kui ta ei võta ravimeid, mis talle välja on kirjutatud, hüperkolesteroleemia ja perekondlik anamnees samuti.
Üks asi, mis ma mõtlesin veel siia nagu podcasti tuua, et kuna see on kiirebi podcast ka ja siis alati peame olema nii-öelda valmis kõige halvemateks senaariumiteks, nii-öelda worst case scenario. Mm-hmm. Et mis sellisel patsiendil, et me nüüd ütleme oleme päris kindlad, ütleme niimoodi, et füüsilise läbivaatuse puhul näiteks me tunneme, et on pulsidefitsit, on vererõhkude erinevus kätel, näiteks vasakul pool süstoolne vererõhk on 30 mm madalam. Et mis on need kõige worst case scenario, et milleks me valmis peame olema sellise patsiendi käsitlemisel?
No, A-tüüpi dissektsiooniga on, kui nüüd malperfusiooni sündroom ja sellest põhjustatud ägeinfarkt välja jätta, on veel kaks sellist äksurma põhjustajat. On siis südame tamponaad, kui veri tungib siis kõigist kihtidest läbi südame pauna ja takistab südame täitumist ja kui südamesse verd juurde ei voola, siis ta ei saa ka midagi välja pumbata ja see viib kiiresti surmale. Ja teine asi on siis see äge raske aordiklapi puudulikkus, mis samuti võib kiiresti surmani viia. Alaneva aordi osas on oht, et see aort ruptureerub pleuraõõnde ja ka sinna mahub tegelikult enamikul inimestel kogu nende ringleva veremaht ära.
Et siis patsient võib lihtsalt hüpoleemilisse šokki ära surra.
Joosta verest tühjaks nõnda, et tilkagi verta seest välja ei tule.
Nii et kanüül kindlasti.
Nii suur kui on.
Võibolla, Jaagub, kui sa saaksid ka defineerida näiteks, mis asi on malperfusioon, et võibolla see on ka mõiste, mida igapäeva praktikas võibolla ei kuula.
See oleks siis see, kui arteriaalse verevool on takistatud organisse, mis tõttu ta ei saa normaalselt talitleda. Kindlasti tal on mingi definitsioon olemas, ma praegu selle jään võlgu. Ja,
aga noh, see kõlab igat tõesti. Ja sealt tuleb ka siis sümptomaatika.
Just.
Nii, aga nüüd me siis arvame, et sellel meie 55-aastasel patsiendil võiks olla aordi dissektsioon. Me ei saa välistada ka muid asju konkreetselt, aga siin puhul on, kui meil see kahtlus ikkagi on ja meil on tugev kahtlus, et tegemist on dissektsiooniga, siis see ravi on äärmiselt oluline.
Just.
Et selle hetkel me võime ikkagi selle patsiendi elu päästa. Ja mis on võibolla need siis sambad? Millal see ravi on üles ehitatud?
Kõige tähtsam minu meelest ja seda toetavad ka mitmed artiklid on see impulsivastane ravi, ehk siis vererõhk ja südamelöögi sagedus tuleb võtta nii madalaks, kui patsient seda tolereerib. Seda näitab meile teadvus kõige paremini kiirabi tingimustes, kui meil otsest arteriaalse rõhumonitooringut ei ole. Selle jaoks kõige parem ravim või valikravim võiks olla labetalool intravenoosselt. Ja kui seda ei ole, siis ma ei ole kindlaks, Eestis esmalooli on.
Kiirabi etappis ei ole ja minu mõttes EMO-s ka ei ole.
Ja kui me seda labetalooliga saame südamelöögi sagedase niimoodi, et tundub, et on liiga madal, aga vererõhku veel piisavalt alla ei ole saanud, siis võiks sinna lisada nipriidi või nitroglütseriini, aga kindlasti see ei tohiks olla esimene ravim, mida lisada, vaid kõigepealt ikkagi maksimaalne beta-blokaad. Ja vererõhu jaoks, südamelöögi sageduse jaoks, patsiendi mugavuse jaoks loomulikult on ka valu. Äärmiselt oluline, et kui sa saad valu kontrolli alla, siis ka rõhk langeb ja südamelöögi sagedus väheneb. Ja valuraviks, nii palju kui kiirabis on, võib kõike kasutada, et seal vabalt võib ka fentanüüli juba käima panna.
Et see on see koht, kus opioid on nagu igati näidustatud. Ja võibolla tõesti valuraviga saab ka selle nagu olla sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsuse ja sellelt ka vererõhu. ja vaadates ka siis kiirabi skeeme või kiirabi siis meie nii-öelda ravijuhendit, et, et see soovitab südamelöögi sagedust hoida alla 60 löögiminutis ja süstoolne vererõhk võiks jääda sinna 100 ja 120 vahele. Aga kindlasti ja hinnata ka seda teadusseisundit, et, et kuidas on ja mis moodi, et patsient ikkagi oleks kontaktne. Väga hea. Siis paneme labetalooli tööle ja siis ma arvan, et siis on diisel ja kiiresti haiglasse.
Just ja võib isegi nagu vilkurid ja selle sireeniga käima panna.
Täis mängu kõika. Just. See kiirabitöötajatele meeldib. Nii, aga siis transport haiglasse. Et panime siis patsientide peale, meil on olemas eks ju veenidee. Ideaalis võib-olla siis kaks veenideed. Ta on kardiomonitoriseeritud. Kardiomonitor on peal ja hetkel on ta meil siis transpordil hemodünaamiliselt stabiilne, saturatsioon on ruumi juhul 99 ja pulsi oleme labetalooliga alla saanud ja vererõhk, süstoolne vererõhk on praegu 110. Ja transport haiglasse kulgeb probleemid etta. Et, ja võibolla enne isegi küsida, et kuhu haiglasse peaks minema?
Oleneb, kui tugev kahtus selle dissektsiooni osas on. Eestis on kaks haiglat, kus on kardiokirurg ja veresoontekirurg olemas, need on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla Tallinnas ja Tartu Ülikooli kliinikum. Loomulikult Saaremaalt ei hakka kumbassegi neist otse sõitma ja tõenäoliselt ma arvan, et ka Narvas, Ida-Virus on mõistlikum minna kohaliku emosse, et ei pea isegi minema puruhaiglasse, ka Narva haiglas on olemas õiged laborianalüüsid ja masinad, et seal edasise diagnostikaga tegeleda, kui patsiendi seisund võimaldab sellist peatust teha.
Ja noh, Tartu kiirabi võibolla baasidest ikkagi tõenäoliselt, kas siis PERH või kliinikum jäävad sinna piiridesse, et kus on mõistlik sõita.
Ja just, ma arvan, et seda võiks selles mõttes käsitleda sarnaselt infarktile, et kui sa infarkti haiget ei hakka kohaliku haiglasse viima, et siis ka seda haiget, kellel sa ei tea, kumb haigus on, ei ole mõtet viia sinna kohaliku haiglasse.
Ja nüüd, kui me oleme jõudnud emosse, et nüüd need samploa erinevaid uuringuid ja analüüse, mis me teha saame, on siis suuresti laienenud, aga mis see kõige mõistlikum on? Et kuidas seda haiget võiks siis edasi haiglaetapis käsitleda?
No tänapäeval erakorralise meditsiini osakonnas on tegelikult ju see fookus või siis point of care ultrasound muutunud väga levinuks ja sellega saab juba väga suure töö ära teha. Et ma arvan, et sellisel patsiendil täis faasti ei ole mõtet teha, küll aga perikardi õõne võiks üle vaadata ja ma arvan, et kogenud emoarst näeb selle ultraheliga ära ka aortiklapi funktsiooni. Ja kui perikardis on vedelik, siis see peaks juba väga tugevasti tekitama seda tunnet, et tegu võib olla dissektsiooniga. Täpselt nii nagu kiirabiarst haiget üleandes ka ütles, et tema meelest tegu võib olla dissektsiooniga.
Et see on jah võibolla see koht, kus reanimobiiliarstidel hetkel on veel see luksus, et neil on ultraheli, kaasaskante ultraheli olemas. Eks see pilt muidugi ei ole nüüd päris võrreldav haigla eho anduriga, aga siiski mingit niukest diagnostikat on võimalus teha. Ja noh, samas arvestades, et kui kiiresti kõik areneb ja liigub, et kohus olla ma imestaks, et kui varsti on ka tavaliinidel on mingisugune ultraheli võimekus olemas. Et
just, aga noh, selle patsiendi võib haiglasse vabalt tuua ka õebrigaad, kellel ei ole seda ultraheli, aga kui ta kõik muu on niimoodi teinud, see on täiesti õigesti käsitletud. Et ma arvan, et kiirabi etapis ei peagi talle veel seda ultraheli diagnostikat täpselt tegema, kui hemodünaamika on stabiilne.
Et see on lõpliku diagnostika.
Just. Aga haiglasse jõudes me võtame siis kohe ju hulga vereanalüüse. Ja nende hulgas võiks siis olla myokardi nekroosi markerid, troponin D, CKMB selleks, et välistada või kinnitada myokardi iskeemiat ja D-dimerid, sellega saab siis kopsuarteri trombemboolet või trombemboolia kahtlust tekitada ja samas need D-dimerid on ka dissektsiooni puhul tavaliselt tõusnud, kuna seal vales valendikus, kuhu veri jõuab, hakkab kohe pihta hüübimisprotsess, hüübe lagunemise protsess ja selle tulemusena need D-dimeridki tõusevad siis. Aga tegelikult, mis kardiokirurgi jaoks kõige olulisem on, on piltdiagnostika. Ja see võiks olla siis kompuuterangio, kuna see haigus on väga sarnane paljude teiste haigustega, eriti kopsuarteri trombemboolia, siis väga tihti me selle diagnoosi saame kopsuarteri trombemboolale suunitletud kompuuteruuringult. Ja siis sõltuvalt patsiendi seisundist ja neerufunktsioonist me vahel palume teha ka arteriaalses faasis uuringu, aga vahel piisab meil sellest, mis seal kopsuarterile suunitletud uuring on tehtud. Kui hemodünaamika kannatab, siis meile meeldiks saada ka transtorakaalne eho uuring enne operatsiooni tuba, et teada saada ordiklapi funktsioon ja et kas perikardis on vedelikku. Ja teatud juhtudel, kui perikard on täiesti kuiv, ordiklapiga on kõik hästi, siis vahel me võibolla mõne tunni võrra ajatame isegi seda operatsiooni. Aga kui patsiendi seisund on kehv, kui tal on perikardis vedelik või tal on raske ordiklapi puudulikus, siis tegelikult võiks see patsient emost juba oppiski operatsiooni tuppa liikuda, kui see operatsiooni tuba parasti vaba on. Aga seda siiski alles peale kardiokirurgiga konsulteerimist.
Ja siin on jälle siis see element, et patsient on läinud kompuuterõngesse, tuleb vastus ja siis võiks vaadata, et kas tegemist, kas ülene aort on siis haaratud või mitte. Ja selle põhjal siis otsustada, et...
Ma isegi tahaks parandust teha selle koha peal, et vastust ei ole mõtet oodata. Et okay, seda pilti ei peaks ikkagi alati ise vaata. Mõnneks valveradioloog ka seal vist emokompuutrite juures on kõrval ja ütleb sõnaliselt kohe ka ära tihti peale. Et see vastuse ootamine võib asjatud ajakulu patsiendile tekitada. Aga tõepoolest see on see koht, kus saab hakata nüüd valima, et kumbale valvearstile helistada. Kas kardiokirurgile või veresoontekirurgile. Tartus on meil soovitus, et kui on kahtlus, et ei ole kindel, kumb on, et siis võiks kardiokirurgile enne helistada, et las me välistame ohtlikuma haigus enda poolelt ja ei teki siis seda ajakulu veresoontekirurgi tülitamisega. Aga samas ka nemad vaatavad need pildid alati ise üle, veresoontekirurgid, ja suunavad siis hoopiski meile selle haige, kui selgub, et tegu on meie haigusega.
Et see on väga hea tähelepanek ka, et emos tõesti, et kui on ikkagi aordidissektsiooni kahtlus, et siis valveradioloogi sellest teavitada, et ta siia paluda, et siis ta vaataks kohe selle esmapilgul kiiresti üle, et välistada see kõige hullem.
Just.
Et ei jääks siis niimoodi ootama. Ja võibolla üks teema, millest me enne ei arutanud, mis ka kindlasti nagu ütleme niukest kiirabi arsti, kiirab õde, kiirabi töötajad muretsema paneb, on see, et ühelt poolt need sümptomaatika siis ägede koronaarsündroomi ja aordidisektsiooni vahel on nii sarnased, aga samas nagu ravi on erinev. Et kui meil on ikkagi ägeda koronaarsündroomi kahtlus, et siis tavaliselt, mis me teeme, on anname 250 mg aspiriini, hapnik, nitroglütseriin, et siin puhul just see aspiriini andmine, et see, mis on siis nagu nii-öelda antiagregantilise toimega, et kuidas siin, et kui meil ikkagi on ägede koronaarsündroomi kahtlus, et kas aspiriini
võib anda? Palun teisi antiagregante mitte kohe anda enne, kui diagnoos kindel on. Aga see aspiriin, ütleme, on see seal hüübimise juures sellel patsiendil omab nii väikest rolli, sest et selle valevalendiku tromboseerumisega ta tegelikult kulutab kõik oma hüübimisfaktorid nii kui nii ja kui me tema operatsiooni tuppa jõuame, on tal koagulopaatia tõenäoliselt olemas ja ta vajab selle korrigeerimist nii kui nii. Et see aspiriin potentsiaalselt myokardinfarkti puhul teeb rohkem head kui dissektsiooni puhul halba.
Et ikkagi, kui myokardinfarkt on lihtsalt nii palju rohkem levinum, et siis alati ikkagi, et sellepärast nüüd, et äkki tegemist nüüd on aordidissektsiooniga, et sellepärast otsalt ei pea muratsema.
Just, küll aga näiteks keskaigla tasemel peaks ikkagi olema üpris kindel, et tegu ei ole dissektsiooniga enne seda, kui hakata tegema trombolüüsi infarkti raviks.
Et siis, kui on täis kompuutri võimekus ja kõik need asjad on olemas. Nii, aga ütleme, et nüüd on meil diagnoos olemas. Ütleme, et kompuuter ongi vastus tuli, et haaratud on üleneva aort. Tegemist on Stanford A-tüüpi dissektsiooniga. EMO-arst teistab kardiokirurgile. Mis siis saab?
Ägeda A-tüüpi dissektsiooniga on näidustatud erakorraline südameoperatsioon. On juhte, kus vahel me otsustame, et me seda patsienti ei opereeri. Kui 55-aastane muidu terve mees teda me opereeriks, kui ta oleks 40 aastat vanem ja voodihaige, siis me tõenäoliselt teda sellisele suurele lõikusele enam ei võtaks, sest tõenäosus hea elukvaliteedi juurde taastumiseks on väga väike. Ja meil on olnud mõni patsient, kes ei ole nõus operatsiooniga. Vastu tahtmist me ka kedagi opereerima ei hakka. Kui see patsient nüüd operatsiooni tuppa jõuab, siis tema jaoks on edasi lihtne, sest ta pannakse üldnarkoosi, ta rohkem midagi ei tea. Enamus juhtudel ta ärkab ülesse ja tal läheb kõik hästi. pärast operatsiooni siis, mitte operatsiooni ajal. Aga see operatsioon üldiselt on mahukas, ajamahukas, töömahukas ja ta on potentsiaalselt väga tüsilik sellele patsiendile. Ühel koolitusel Salzburgis Cleveland kliiniku arstid ütlesid, et dissektsiooni operatsiooni eesmärk on lahkuda operatsiooni toast elus patsiendiga. Me vist Tartus tahaks olla natukene ikkagi veelgi ambitsioonikamad, et ma tahaks, et ta ka intensiivravi palatist lahkuks elus ja hea elukvaliteediga. Ja selle nimel tuleb siis operatsioonitoos vaeva näha. Esimene probleem, mis meil on, on see, et kust koha pealt me selle patsiendi kunstliku vereringe jaoks kanuleerime. Plaanilist südamoperatsiooni me kanuleerime ülenevasse aorti ja paremasse kotta, et võtta venoosne veri paremast kojast ja siis arteriaalne veri ülenevasse aorti lükata.
Et patsient oleks välise vereringel
ja jaa, saaks et me saaksime südame seisma panna ja vajaliku töö seal ära teha. Kui üleneva aort on dissektsioonist haaratud, siis ei pruugi see üleneva aorti kanuleerimine olla kuigi mõistlik. Siis tulebki planeerida varem tehtud kompuutri põhjal teine asukoht, kas siis parem ranglualune arter või siis emb-kumb reiaarteritest või siis vahel ka olema otse õiget valendikku kanuleerinud läbi üleneva aorti siis ultraheli kontrolli all. Ja kui me oleme läinud kunstlikule ringele, siis algab patsiendi jahutamine, nii et patsiendi tsentraalne temperatuur sõltuvalt planeeritava töömahust, maksimaalselt 32 graadi, minimaalselt 18 graadi, see on täpselt sõltub haigusest ja mis meil plaanis on. Ja paratamatult tuleb iga dissektsiooni lõikuse juures teha ka selline ajutine vereringe seiskuse periood, kus ka kunstliku vereringe aparaat seisab, verd üldse patsiendi sees ei liigu, et me saaksime vaadata aorti kaare peale, kui haaratud see haigusest on ja planeerida siis lõpliku operatsiooni mahu. Miinimum, mis me teeme, on see, et me lõikame ülenevast aortist välja juppi ja paneme sinna asemele proteesi ja sellest piisab, versus siis see, et me istutame ümber mõlemad pärgarterid proteesi külge, asendame või parandame aorti klappi, istutame kaelaarterid ümber ja paneme sellise stentproteesiga siis alanevasse rinnaaorti. Et see lõikuse pikkus, noh, mina ise ei ole kahe tunnist lõikust teinud, ma tean, et teised on kahe tunnise dissektsiooni lõikuse teinud, aga küll aga olen ma 6-7-8 tundi seal nende kallal vaeva näinud.
Täiesti mahukas ja mis see kõige pikem operatsioon?
Ma arvan, et seal 8 tunni juures ongi mul olnud, aga sellega, et me oleme selle aorti ära proteesinud, see ei tähenda veel, et me oleme pääsenud, sest et kui süda on kannatanud tamponaadi, kui tal on olnud ka näiteks koronaraarteri malperfusiooni sündroom, et siis kuidas ta taastub sellest kunstlikust ringest, kuidas me saame kunstliku ringe aparaadist võõrutatud, eemaldatud ise lööma ja varem mainitud hüübimishäired, et me oleme üpriski õrnade kudede külge õmmelnud siis proteesi patsiendil, kellel hüübimisfaktorid tõenäoliselt on otsas. Võibolla on trombotsüüdid ka tehtud mitte toimivaks aspiriiniga ja teiste antiagregantidega ja siis me peame veel saama ta niimoodi, et ta ei jookse verest tühjaks. Et operatsioonitoast pääsemine ei ole veel tegelikult võit ikkagi.
Et see on ikka väga, väga mahukas operatsioon ja tõsine patoloogia ja kiirabi töötajana ka, et mida kiiremini me ikkagi haige õigesse kohta saame ja et seda suuremat tõenäosust tal on, et ellu jääb.
Just. Ja kõige olulisem selle jaoks on kahtlustada seda haigust. Kui sa seda ei kahtlusta, siis sa ei tee õigeid uuringuid ja sa ei leia seda.
Et patsiendi saaks nagu niimoodi õigele ravi rajale, et samamoodi, et kiirabi töötajana me saame anda nagu väga suure sisendi, et seal EMO-s see käsitlus liiguks kõige suunas, et näiteks ei läheks võibolla teist radapidi ja ei tekiks hoopis teistsugune kahtlus.
Just.
Et see info ei läheks segamine. Mm-hmm. Meil kahjuks aeg hakkab võikselt otsa saama ja võtaks selle teema kokku, et kiirabi etapis ka kõige olulisem ikkagi on see anamneesi küsimine, et täpselt selle valu iseloomu sellegeks tegemine, et kas valu hakkas järsku, kas on veel mingeid kaebusi lisaks sellele valule ja kuna ta niuke great imitator on, et siis põhimõtteliselt peaks ikkagi seda haigust nagu kuskil meeles hoidma ka insuldi, rindkerevalu, seljavalu, kõhuvalu korral ja alavalu korral, et vähemalt tekiks nagu see kahtlus ja ma arvan, et põhjaliku patsiendi ülevaatamise korral suudaks ikkagi need punased lipud üles leida.
Just, ma usun ka, et ega me teda väga tihti maha ei maga, pigem need haiged, kes meie nii ei jõua, on need, kes enne kiirabi või kiirabi kohale jõudmise ajaks ära surevad.
Aga suur-suur aitäh, Jaagub, sulle, et sa tulid ja sõitsid kaasa selle kiirabikutse ja arutasid seal põneval, aga keerulisel haigusel. Ja ma loodan, et hea kuulaja sa ka said head infot ja järgmisteks visiitideks häid nõuandeid ja soovitusi, et kuidas siis neid haigeid ära tunda. Ja järgmine podcast on juba vähem kui kuu aja pärast ja siis on selline teema nagu elustamine, kus me siis arutame uusi ja põnevaid teemasi selles suures valdkonnas. Täna vestlasin siis Tartu Ülikooli kliinikumi südamekirurgi doktor Jaagub Truusaluga. Suur-suur aitäh sulle, et sa siia saatesse tulid ja meid kõiki sel põneval ja tõsisel haigusse teemal harisid.
Aitäh!